У ефіры Радіо Свабода у Мінску 18 годин. У студії Ольга Караткевич, вітаю. Сьогодні у програмі. Що означає запрошення представників опозиції і неурадових організацій у створену державою консультаційну раду? Про гэта у праскім акценті. З нагоди юбілейної дати народження прем'єра Ради БНР Антона Луцкевича. Гутарка про гэту особу у вольній студії. Агляд дзвонкоў на свободу за гэты тыдзень. А так само наше дослідування «Белорусская улада и белорусская наука. Потребования и оценки». Гэта ды іншае пасля выпуску новин.
У эфиры «Свобода». У праскай студии новинов Стасий Вашкевич. Сёння у свете. У Москве у храме Христа Збаўцы быў узведзены на пасад новабраны патрыарх Маскоўскі і ўсія Русі Кірыл. Сярод сваіх асноўных прыярытэтаў чалец рускай праваслаўнай царквы назваў далучэнне да Бога моладзі і больш шчыльныя адносіны з сястрынскімі цэрквамі. Больш як 90 чалавек загінула ў Кеніі ад выбуха цыстэрны з бензінам. Сотні людзей гуртаваліся вакол месца аварыі аўтацыстэрны, набіраючы выцякаючы паліва, калі па невядомай прычыне адбылося ўзгаранне. Ізраільскі прэм'ер Эхуд Барак папярэдзіў, што адказ Ізраілю на ракетны абстрэл яго паўднёвых гарадоў палестынцамі будзе несувымяральна жорсткім. Заява была зробленая пасля некалькіх нядаўніх абстрэлаў з боку паласы Газы, якую кантралюе Хамас. Толькі сёння было выпушчана 4 ракеты, ад якіх, аднак, ніхто не пацярпеў. Нагадаем, зараз паміж Ізраілем і групоўкай Хамас дзейнічае замірэнне, якое закончыла 3-тыднёвую ваенную аперацыю Ізраілю супраць групоўкі. У Венесуэле адбыўся напад на сінагогу. Адносіны паміж краінамі былі вельмі напружаныя пасля таго, як Венесуэла выслала з краіны ізраільскага амбасадара ў знак пратэсту супраць ваеннай аперацыі ў паласе Газы. Афіцыйны Каракас асудзіў напад, але пры гэтым яшчэ раз раскрытыкаваў ізраільскую палітыку ў рэгіёне. Каля 3 мільёнаў чалавек са 105 краінаў сабраліся сёння ў Бангладешы для традыцыйнай малітвы за мір. Сёння быў адпушчаны ў Маскве Эдуард Лімону, які быў арыштаваны ўчора на несанкцыянаванай акцыі нязгодных, якія праходзілі ў знак пратэсту супраць палітыкі расійскіх уладаў. Самы шматлікі марш пратэсту прайшоў учора ў Владывастоку. У ім прынялі ўдзел каля 3 тысяч чалавек. Больш за 40 удзельнікаў былі затрыманыя ў Маскве. Адначасова ў некаторых гарадах прайшлі акцыі пра крамлёўскай партыі «Адзіная Расія». У Іраку праходзіць падлік галасоў пасля выбараў у мясцовыя органы ўлады. Больш за 14 тысячаў кандыдатаў прэтэндавалі на 440 месцаў у правінцыйных органах улады. Вынікі галасавання канчатковыя стануць вядомыя ў панядзелак. Палестынская групоўка «Хамас» павінна быць уключана ў мірны працэс. Так лічыць Тоні Блэр, прадстаўнік міжнароднага квартэту пасярэднікаў па ўрэгуляванні канфлікту на Блізкім Усходзе. Квартэт, які складаецца з ААН, ЗША, Расіі і Еўразвязу, канцэнтруе высілкі па дасягненню міра на заходнім беразе Ярдану. «Хамас», які кантралюе паласу Газы, выключаны з працэсу, бо адмаўляе права Ізраілю на фінансаванне. Пачалася фундаваная ЗША праграма па ўзбраенні афганскага насельніцтва ў найбольш небяспечных рэгіёнах краіны для абароны супраць талібаў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка паабяцаў датрымлівацца дамовы аб транзіце расійскага газу праз Украіну, якую заключыла прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка. Ён, аднак, раскрытыкаваў дамову і зазначыў, што яна прывядзе да росту цэнаў у краіне і пагоршыць эканамічную сітуацыю. Цімашэнка, былая саюзніца Ющенкі па аранжавай рэвалюцыі, цяпер, аднак, з'яўляецца адным з галоўных апанентаў прэзідэнта. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Гілані заявіў, што напады ЗША на ісламістаў на тэрыторыі Пакістану падрываюць высілкі ў барацьбе з ваяўнікамі. Учора ўвечары 3 пакістанскія салдаты былі забітыя і 6 паранены ў выніку нападу талібаў на пакістанскі ваенны канвой каля даліны Сват. Новым прэзідэнтам Самалі абраны лідар умераных ісламістаў шэйх Шарыф Ахмед. ЗША ўвіталі абранне Шарыфа і абяцалі падтрымку ў высілках па стабілізацыі краіны. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе свабода.орг.
У ефіри Радіо Свобода у студії Ольга Караткевіш. На протягу гэтай гадзіны. Што азначае запрашэнне прадстаўнікоў апазіцыі і неўрадавых арганізацый у створаную дзяржавай кансультацыйную раду? Пра гэта ў працкім акцэнце. З нагоды юбілейнай даты нараджэння прэм'ера Рады БНР Антона Луцкевіча, гутарка Міхася Скоблы і Анатоля Сідарэвіча у вольнай студыі. Агляд званкоў на свабоду за гэты тыдзень. І даследаванне свабоды, беларуская ўлада і беларуская навука, патрабаванні і ацэнкі. Пачынаем праграму праскім акцэнтам. Што ўяўляюць сабой кансультацыйныя рады пры органах улады, куды цяпер запрашаюць прадстаўнікоў незалежнага грамадства? Гэта адна імітацыя ці нешта большае? Ці гэта пастка ці новыя магчымасці? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць былая кандыдатка ў дэпутаты Вольга Казуліна, намеснік кіраўніка руху за свабоду Віктар Карніенка і рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Апошнім часам грамадскім палітычным жыцці Беларусі назіраецца цікавая і цалкам новая з'ява. Стварэнне розных кансультацыйных, дарадчых радаў пры органах улады і запрашэнне туды прадстаўнікоў незалежнага грамадства. Ну вось Андрей Вардамацкі, Ярослав Романчук запрошаныя ва ўрадавую камісію па паляпшэнні інвестыцыйнага іміджу краіны. Жанна Літвіна, Іосіф Сярэдзіч, Алена Міронава ў камісію па СМІ. Ну а ў грамадскай радзе пры прэзідэнцкай адміністрацыі нагул суквецце грамадскіх і палітычных дзеячоў. Станіслаў Богданкевіч, Леанід Заіка, Владзімір Нісцюк, Александр Ярашук, Алег Гулак і шэраг іншых. Гэтыя ўтварэнні яшчэ не пачалі ці толькі пачалі працу, а ў друку і ў інтэрнэце ўжо разгарэлася палкая дыскусія. Як да гэтай, так бы мовіць, рада будоўлі ставіцца? Гэта магчымасць ці гэта пастка? Удзел у гэтых радах – гэта нармальная эфектыўная палітыка, ці гэта звычайнае глупства, ці нават здрада дэмакратыі? Вось я прапаную працягнуць гэтую дыскусію за круглым сталом праскага акцэнту. Вольга, як вы ацэньваеце ўдзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў гэтых прыўладных радах?
Ну, у меня такое очень скептическое отношение к этому. Конечно же, это не здрада. У каждого политика есть свое право участвовать в каких-либо, ну, политических моментах, да. Но мы все прекрасно понимаем, что в апреле месяце наступает такое X-время, когда Европарламент будет принимать решение по поводу продления санкций, либо приостановления очередных санкций. То есть совершенно очевидно, что сейчас все делается для того, чтобы сделать эту красивую картинку. Теперь разрешение продажи в Союз печати. В ларьках своей печати «Народной воли», и теперь точно так же вот использование и приглашение представителей оппозиции в государственные комиссии. Это только, я уверена, что это только для галочки, для того, чтобы вот более красочную картинку преподнести Европарламенту. Ничего хорошего из этого не выйдет, и, естественно, никто не будет слушать советов наших оппозиционеров. Хотя они все очень умны и интеллигентны.
Виктор, вось накольки я ведаю, запрошение у Раду при президентской администрации, якую узначальвая Владимир Макей, было накировано і руху за свабоду адным з кіраўнікоў, якога вы з'яўляецеся. І, дарэчы, гэта, відаць, адзінае запрашэнне, якое было накіраванае менавіта структуры, арганізацыі, бо іншыя запрошаныя, так бы мовіць, у асабістай якасці. Ну і, наколькі я ведаю, ваш рух гэтае запрашэнне ў прынцыпе прыняў. А вось чаму вы не ў пастку лезеце? Вось вы чулі, Ольга лічыць, што гэта робіцца толькі для галачкі. І вы гэтай галачкай гатовыя быць?
Па-першае, я хачу пацвердзіць, што мы атрымалі такое запрашэнне. Праўда, гэта было тэлефоннае запрашэнне, якое, ну, як бы цяжка лічыць такім афіцыйным. Дэталі працы групы такія, як рэгламент, паўнамоцтвы, статус і так далей, пакуль невядомы. Таму ўсё можа быць, але мы згодны супрацоўнічаць па шэрагу пытанняў і таму прынцыпова сваю згоду далі. Магчыма, адкрыюцца нейкія новыя абставіны. Але от я хацеў тут крыху запярэчыць Вольгі. Нават калі мы бярем такую кароткатэрміновую перспектыву ўзаемадачынення ў Беларусі еўразвяз, як красавік месяц, калі будуць падводзіцца вынікі, так я лічу, што беларуская дэмакратычная грамадскасць павінна быць такім зразумелым еўразвязу партнерам. Вот уявіце такую карціну, калі спадар Лукашэнка кажа: слухайце, я яму ты прапаную дыялог і дыскусіі па шэрагу пытанняў, а не прынцыпова не хочуць удзельнічаць і гэтак далей. Усё залежыць ад таго, якім чынам будуць у гэтай радзе тыя ці іншыя асобы сябе паводзіць. Вядома, што блок патрабаванняў по лібералізації ситуації, він випрацьований. І навіть я можу сказати, що у демократичній громадськості у той чи іншій ступені по йому є консенсус. І тому відстоювати свої підходи треба, використовуючи всі легальні можливості. У цьому наша принципова позиція.
Олександр, ну ви чули міркування наших колегів. А як ви оцінюєте ось гетую, я ще раз скажу, радобудовлю?
По-перше, тут не треба бути великим аналітиком, каб розуміти, що саправды там на версії не розгоняться ось так ділитися уладой. Послухали там Беніту Ферреру Вальднер і посипали голову попелом. Саправды не, що у нас надто авторитарний режим, давайте ось трохи дадим там Лябедьку з Корнієнком улади. Звісно, це ще смішно, безумовно, це гульня, і натурально тут найперш тісня на уладу необхідність нормалізувати дочиненні з Євросоюзом. Однак підкреслю, що це вельми моцний чинник. І я ще у додаток до того, що зазначила Ольга Козуліна, скажу, що у красовіку ж життя не кінчається. Після цього, наприклад, скасують санкції, запросять Лукашенку на саміт у Прагу. Це буде ще один етап ангажування Білорусі, білоруської уладної еліти у європейські справи. Це і є така стратегія Євразв'язу. Покрише утягнути і облитить нейкою залежністю, нейкими умовами. Так що у певній ступені улада, пробачте за такий сленг, так само мусить отказують за базар, коли гучать некі обіцянні, так вона мусить у той чи іншій ступені їх виконувати. І я конкретно переконав, що ось у осінь був круглий стол, який так само найперш трактували як показуху для Європи о питаннях свободи інтернету. І ось там прогучала патетична така фраза з подара Янчевського, помічника президента, що інтернет у Білорусі був, є і буде свободним. Я так само ось удільничав у цій дискусії, і на сьогоднішній день влада обіцяє, що інтернет СМІ не будуть реєструватися. Хоча з 8 лютого ось уступає у силу новий закон об СМІ і мусили б реєструвати. Звісно, це все хістка, непевна, це не має під собою ніяких інституційних гарантів, але ніякий плен може бути. І коли ніякі двері відчиняють, треба йти і уставляти свої 3 гроші, а там у будь-якому випадку я лічу, що для представників незалежного громадства, для представників опозиції це апріори виграшна ситуація. Послухали, ніякі пропонови реалізували, дякую Богу. Не послухали, тоді можна казати, ось бачите, треба тлумачити тоді електорату. Ми такі пригожі схеми виходу з кризису, врятування вашого добробиту пропонували, а влада відкинула. Так питання, що ж це за влада, чи вона справді народна, чи не зусім. І потім, бачите, ось у цій дискусії змішали боб з горохом, усіх звалили, пробачте за такий вираз, у одну кучу. І незалежних експертів, і адмисловців, і політичну опозицію. Це такий біполярний стереотип, що увагалі вся білоруська проблематика, це таке принципове антагоністичне змагання поміж урадом, владою і титульною опозицією. Хоча картина значно більш складана. Є значний слой людей, яким теперішня система не подобається, але які ніколи не пойдуть під стяги АДС, тінійкої партії, де поводля трапного жарту шмат проведеров і бракує індійців. Гэты слой таких активних професіоналів з незалежної позиції, які ведають собі ціну, гэта бізнесовці, творчі інтелігенції, журналісти недержавної преси. Їм адрозно від політичної опозиції не потрібні ніякі мандати, посади. Там вони просто хочуть отримати більш-менш цивілізовані рамкові умови для своєї діяльності. І давайте персонально поглядимо, тому що бухнули, ведаєте, у звони, не заглянувши у святці. Там з політичної опозиції раз-два і все. Коли гэта Каразін, наприклад, так ягоний союз бізнесовців завжди домагався, каб влада його почула. Коли гэта Ярашук, профсоюзний лідер, так гэта головна задача профсоюзу – вести діалог з владою, домовлятися про ніякі умови. Коли Літвіну і Шаредіша улучшили у гэту раду по СМІ, так гэта ж їх хліб – домагатися ніяких цивілізованих рамкових умов для СМІ. Нейка партія може собі дозволити таку розкошу, ось гэтыя вибори ми бойкотуємо. А коли компанія Білопан скаже, ми бойкотуємо ось гэтыя вибори, яна просто прогорить, тому що кожний день треба давати некий конкретний продукт. Треба просто глядеть, кого запросили, і треба розуміти, що у різних слоїв так званих прихильників пірамени є різні мети, і многі з їх можуть, не йдучи на барикади, ось сьогодні домагчися ніяких реальних заступок.
Все ж таки, давайте поговоримо про те, які розкоші можуть дозволити собі політичні сили. Я хочу нагадати контекст, що ось на гэтым тидні, коли представників незалежного громадства ветливо запрошали во всілякі ради, молодих опозиціонерів Франака Вечорку, Івана Шилу, гвалтом тягнули войско. Франака, ось як мы ведаем, збілі і даставілі вайсковую частку ў кайданках. Ну, я ўжо не прыгадваю іншыя, так бы мовіць, інстытуцыйныя моманты беларускага жыцця, што ніхто не збіраецца пераглядаць вынікі леташніх элегантных выбараў, што ласка з вяртаннем у шапікі і саюз друку і ў каталёг зроблена толькі двум газетам, ну і шмат што іншае. Так вось гэтай сітуацыі прадстаўнікам апазіцыі, прадстаўнікам нават незалежнага грамадства засядаць у гэтых радах, Віктор, наколькі гэта маральна?
Я разумею сітуацыю так, што ні каралі, ні прэзідэнты, ні генеральныя сакратары ніколі не ішлі на дэмакратызацыю па вот позову сэрца. Усё гэта рабілася пад вынікам нейкіх абставін. І вот гэтыя абставіны сёння добра зразумелы. Про маральнасць пазіцыі. Ёсць прынцыпы, якіх заўсёды мы павінны прытрымлівацца, з гэтым згоден. Калі мы пойдзем у гэтую раду і будзем там абмяркоўваць прыёмы Лукашэнка ў Европе, а не змены тут дэмакратызацыі, то гэта будзе амаральна. І ўвогуле я лічу, што прынцыпы, пра якія вы тут адзначылі, хутчэй тычацца дысідэнтаў. Там, дзе нельга весці ўвогуле палітычную барацьбу, там важна заявіць пазіцыю. А рэальныя палітыкі павінны працаваць на вынік. І гэты вынік вот у дадзеным выпадку можа быць безумоўна не нейкі кардынальныя змены ў краіне, а замацаванне дэмакратычнай апазіцыі на новых пляцоўках. Я пры сім пры тым не лічу бутафорскай справы вызвалення палітвязню. Таксама як і не лічу уключэння ў афіцыйны распаўсюды друк, ну, ў афіцыйнае жыццё, скажам так, от некалькіх нават асобнікаў незалежнай прэсы. Праблема тут якраз палягае ў тым, што гэта не сістэмныя змены, яны не паводле закона, дзе змены адбыліся, а паволі волі аднаго чалавека. Так ось, вот гэта, канешне, праблема. І нам трэба дамагацца сістэмных зменаў, ну, маю на ўвазі ў законадаўстве. І я тут не бачу абсалютна нічога амаральнага. Мы можам, канешне, горда падняць наш сцяг і як варяг пайсці на дно. Мы будзем незразумелы ні людзьмі, ні еўрапейскімі партнерамі, калі не будзем весці дыялог. Дыялог у грамадстве – это нормальная справа. Іншая рэч, што нам усім вельмі часта бракуе палітычнай культуры. Я таму не падам руку, з тым там не сяду, туды не гляну. Гэта здрада. Лічу, што кожны чалавек у краіне мае права на сваё бачанне той ці іншай сітуацыі і яе адстойваць. Справа іншых ці мець з ім стасункі, ці не з тым чалавекам. Гэта ўже іншая справа. Таму я ніколі не працаваў, напрыклад, два ўладзі пры Лукашэнка. Прынцыпова пападаў у адстаўку з пасады, калі ён прыйшоў, таму што разумеў, што адбываецца. Але ёсць сёння праблемы Лукашэнка, а ёсць праблемы Беларусі. І калі, ну, вот давайте мы уявім такую сітуацыю, што сёння ёсць знешняя агрэсія, ну, уявім, не дай Бог, канешне. Што тады мы павінны рабіць? Абвязацца гранатамі і лезці пад чырвоны дом? І все ж таки думаць супольна, яким чином бараніцца. Вот у нейкай ступені, не кажу, што ў вялікай там ступені, сітуація падобная. Ёсць новыя геапалітычныя выклікі. Гэта каўказскі канфлікт, гэта і эканамічная крыза, і нам бы не хацелось, каб вот пад абломкамі краіны загінула дыктатура. І наадварот, пад абломкамі дыктатуры загінула краіна. Да, адно і тое ж. Нам бы вот гэта вельмі не хацелася, і мы бачым гэтую праблему.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – удзел прадстаўнікоў незалежнага грамадства ў прыўладных структурах. Гэта пастка ці новыя магчымасці. Удзельнічаюць Вольга Казуліна, Віктар Карніенка, Александр Класкоўскі. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Вольга, ну, нашы калегі ў той ці іншай ступені выказаліся, ў прынцыпе, за, так бы мовіць, гэты дыялёг, за ўдзел у гэтых утварэннях. Што вы можаце сказаць на тыя аргументы, якія вось яны прывялі?
Вы абсалютна правы былі, когда перечислілі все те бутафорскія изменения, которые былі праведзены, вот, асобна до вот этого момента, когда былі приглашены представители оппозиции в комиссии. Необходимо их проанализировать и показать Евросоюзу и сказать, что вы посмотрите, ведь на самом деле ничего не было сделано. Народная воля продается 5-10 экземпляров, больше нельзя купить в ларьке, потому что ее нет, говорят, что продано. Радиорацию не зарегистрировали. Ивана шила вечерку в армию. Ну, разве это изменение? Политзаключенные остаются. Избирательный кодекс не изменен, уголовный кодекс не изменен. О каком диалоге мы вообще можем говорить,
Вольга,
между оппозицией?
Пробачьте, я вас... Вольга, одну секунду. А вы сказали, политзаключенные остаются. Вы не могли бы докладывать? кабинете.
Но Борозенко остался, ведь его же не оправдали. Да, он на свободе, но у него же остается наказание. То есть не может идти никакого диалога между оппозицией и властью, кроме того, между Брюсселем и Минском. А то, что Александр говорит о том, что Влада повинна отказывать за свой базар, извините, власть никогда не отвечала за свои слова и не будет этого делать. Возьмите последний обвал белорусского рубля, когда власть мало того, что обещала, что его не будет, так еще и обманула народ на 20% их всех вкладов. То есть мы не должны верить Владе. А опять же, я еще отвечу Александру Класковскому на то, что он говорит, что оппозиция хочет быть услышанной Лукашенко, и Лукашенко хочет пойти нам навстречу. Так вот, если бы Лукашенко действительно хотел пойти нам навстречу, он бы допустил, чтобы хотя бы несколько человек из оппозиции попали бы в парламент. И вот это действительно, тогда бы голос оппозиции был услышан. А эти комиссии, они в принципе никому не нужны. Хотя я не отрицаю, что, может быть, все равно любое действие – это хуже бездействия. Другое дело, мы посмотрим на результаты. И по этим результатам деятельности представителей оппозиции в комиссиях, то есть оппозиция должна будет доносить Евросоюзу о том, что, вы посмотрите, никаких результатов не будет.
Вольга, вот Виктор уже сказал, может, ключевое слово во всей этой ситуации – диалог. І сапраўды ў беларускім грамадстве ўжо шмат гадоў вядзецца гэтая размова пра дыялог паміж уладай і апазіцыяй, уладай і грамадствам. Дык можа вось гэтыя рады, гэта і ёсць форма такога дыялога, так бы мовіць, у літаральным сэнсе. Ну, зразумела, гэта не дыялог кшталту круглага стала 89-го года ў Польшы, калі з аднаго боку сядзела ўлада камуністычная, а з другога боку сядзела салідарнасць. І вялі сапраўды дыялог, размову пра фактычна падзел улады. А зараз дыялог менавіта ў літаральным сэнсе, што ўлада пачала хоць кагосьці слухаць акрамя сябе. Ну, дык можа быць сітуацыя такая, якая апазіцыя, такі дыялог, не?
Ой, ну, оппозиция у нас не такая плохая, скажем так. У нас-то общее все равно есть. Мы против диктатуры, мы за свободу, за народ.
Ольга, вот, но... у вас есть все это адрозное от Польши. У вас за спиной нема солидарности 10-миллионной.
Это да. Это у нас проблема, но это проблема народа и проблема наша в том, что народ-то запугали, понимаете? Это проблема диктатуры, то есть народ в этом не виноват. Мы будем с этим работать обязательно. Но я не вижу результатов диалога. Я буду очень рада, я буду действительно очень искренне рада, если у представителей оппозиции в этих комиссиях что-то получится. Действительно, к их голосу прислушается власть. Но я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что никогда никакие диалоги не приводили к результату. Только санкции, только жесткая позиция Евросоюза и США помогли добиться хоть каких-то результатов. Ведь, посмотрите, только санкции привели нас к тому, что сейчас мы начинаем хоть как-то развиваться, хоть что-то, вот какие-то действительно хоть бутафорские, но шаги появились, понимаете? То есть вот этот вот торг, он нужен, понимаете, потому что никакой диалог не приведет, к сожалению. Ну, это по моему мнению.
Виктор, ну, вось Вольга сформулявала такую концепцию, апошнюю фразу, что сказала, ніякий диалог не приведе, а только санкции. И, сапраўды, может быть, тут ситуация такая, что улада все ж таки вось робить некие, так бы мовить, рухи тела. Ну, хай такие уявные, хай такие имитацийные, але бачно, что яна все ж таки готовая на соступки, что ей все это и треба. И, может быть, вось в этой ситуации, скажем, ваш удел у той же самой Раде, да, что вы, грубо кажучи, просто продешевите, вы просто уладе подыграете, бо уявите себе, почнется гэтая Рада, да, будет там сидеть спадар Корниенко со спадаром Макеем, а на наступный день спадар Мартынов, як на гэтом тыдні, поедет в Брюссель, и спадар Аніферер Вальнер скажет, да глядите, тут вы что, вот у нас Корниенко побач с Макеем сидит, яны, можно сказать, державой керуют, у нас Беларусь уже такими семимильными шагами пошла до демократы, вы на вот себе не уявляете. Вот, вам подобається такая роля?
Ну, такая роля, безумовно, мне не подобається. Я скажу, что удел этой комиссии в некой ступени подобный на удел вот у вашей радиопередачи. Я мог сказать, видите, а все равно эта передача не изменит никаких громадских настроев. Она как есть, так и есть, что я буду там гублять час. Але это не раблю, як и не раблю вот в этом выпадку. Я кажу про то, что мы повинны домагацца выніка. Не просто констатаваць факт, што нічога не атрымаецца. Усё б магло быць інакш, і я абсалютна з вамі згоден, калі б у нас была салідарнасць. Тады б диалог был не под уплывом там, ну, значит, Европы, а тому, что этого, такое потребование есть у громадства. У нас ситуация иншая. Я абсолютно згоден с тем, что какая позиция, такий диалог. И еще вельми важно, что он хоть у таким выглядит, покуль что еще застается. Потому что на и постсоветской просторы, и не только, есть краины, где на позиции уже вогули демократичная громадскость международная и не звертая особливой уваги. Там процессы идут сами по себе, диктатуры размовляюць с цивилизованной Европой и находят шмат поразумения, например, по экономических пытаниях. Я вельми не хотел, как бы у нашей краине было то же самое. И тому мы можем, конечно, не домогчися выника у решт-решт, але это, потому что это не гарантия, это шанец. И менавіта так треба разглядать вот эту ситуацию. Да ну, громадство, потребен цене. Позиции треба шукать повагу у людей. И коли мы сегодня заявим про то, что мы чекаем, коли экономичная криза съесть диктатуру, ну, по-перше, коли она вот и съесть, то выниками этой ситуации тенаурадско расставится действенная позиция. З'явятся и новые лидеры, и, махчима, они навод будут еще не лепшие за господара Лукашенко. Это есть проблема, и мы уже, давайте угадаем, 94-й год. Мы так само думали, что у любым выпадку треба пирамены, а что будет далее, нас не текавило. Сегодня треба быть больше обачливым.
По-перше, я хочу зазначить на конт тезы, что ніякого диалогу с этим режимом, что... Стратегія діалогу, вона була прийнята на літошньому конгресі об'єднаних демократичних сіл. Тому зараз апріори адмова, хай собі ад такого ось умовного, вельми каструбованого діалогу, це вже як мінімум піаровський проіграш. Другий момент, на кон того, що тільки там жорсткі санкції дадуть ніякий пльон. По-перше, це нереально, тому що і раніше, наприклад, Штати і Євросоюз, хто у лес, хто по дрови були у цьому питанні, а зараз увогулі Брюссель почав свою гульню, і тут якраз усе виглядає з докладністю да наадворот. Бо зміни, хай собі косметичні, почалися менавіта тады, калі Еўразвяз змяніў сваю парадыгму. Замест пугі ўзяў пернік. Гэта яшчэ адна рэмарка. Потым, самае галоўнае, вось гэтая теза зараз гуляе, такая прыгожая, маўляў, зараз падчас крызы трэба не дапамагаць рэжыму, не падставляць яму плячо, а ўзяць ды абрынуць яго. У мяне вось, гэта, канешне, непрыемныя, можа, такія словы, уражанне такое, што аўтары такіх тэзаў, яны рэальна не могуць ні тога, ні другога. Таму што, ну, як могуць дапамагчы рэальна ўладзе фактычна маргіналізаваныя палітычныя сілы? Там, даваць ці не даваць крэдыт? Можна падумаць, што МВФ будзе, напрыклад, пасылаць запыт у Раду аб'яднаных дэмакратычных сіл, а ці даваць крэдыт гэтаму рэжыму. Самі разумееце, што там іншыя крытэры. З іншага боку, давайце разбярэмся, як можна абрынуць рэжым. Технологічна. Ось хай мне хто-небудзь па пунктах патлумачыць, як гэта можна зрабіць. Фактычна тут два шляхі. Праз выбары або цераз вуліцу. Выбараў у нас няма. Вуліца таксама сёння нерэальная, бо ў краіне няма рэвалюцыйнай сітуацыі. І атрымліваецца так, што вось усе гэтыя прыгожыя фразы зводзяцца толькі да таго, каб адрынуць нейкія шанцы, адрынуць нейкія варыянты і заставацца ў сваёй маргінальнай нішы.
Александр сам только что подтвердил правильность того, что я говорю. Он сказал о том, что вот посмотрите, сейчас вот эти вот все послабления пошли именно тогда, когда санкции отменили. Так почему эти ослабления пошли? Ведь санкции были, и Лукашенко просто не хочет новых санкций. Поэтому либерализация, хоть какая-никакая, но пошла. И это только благодаря тому, что санкции были. И Александр это сам как бы понимает, сам это подтвердил. То есть это уже подтверждение того, что все-таки санкции, они более действенны. Что касается Евросоюза, вот у меня сейчас такое ощущение, что мы играем в такую игру, что Евросоюз обманывают, а он обманываться рад. Понимаете? То есть, ну, выгодно ему, что общаться с Лукашенко, выгодно ему вести экономическую, экономику и бизнес в Беларуси. Ну, что тут поделать? Но не надо забывать о правах человека, о тех людях, которые здесь сидели в тюрьмах, о тех людях, которые погибли и которые еще, возможно, окажутся в этой ситуации. Поэтому, и я думаю, никому не нужна диктатура в
середине
Европы. Да.
Вы сказали, не надо забывать. А коли забудут, и у вас не испытают, то что тогда? На что вы тогда будете обопираться?
Мы будем опираться на людей. Мы будем брать проблемы людей и показывать,
на каких?
Что проблемы существуют.
На каких людей? На людей у Брюсселя, на людей в Вашингтоне, эти людей в Беларуси?
Нет, изначально на проблемы людей в Беларуси. Я уверена, что проблема политзаключенных, она не закрыта и не будет закрыта. Вы посмотрите, сейчас будут президентские выборы, сколько людей посадят. Вы это еще увидите, я в этом абсолютно уверена. И тогда будем смотреть. И тогда все будут спрашивать, а почему же санкции отменили? Вот не надо было санкции отменять. То есть мы будем апеллировать к Евросоюзу, к Европарламенту, мы будем апеллировать к президенту Обаме уже на теперешний момент. И будем показывать ситуацию в Беларуси и доказывать, что все-таки санкции это действительно то, что нам нужно. По крайней мере, это показывает, есть результат, понимаете? И я этот результат вижу, и вы все видите, потому что это результат благодаря санкциям.
Выслухали передачу «Праский акцент». У ней удельничали. Былая кандидатка у депутата Палаты представников Ольга Казулина, наместник керовника руху «За свободу» Виктор Корнієнко и редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский. Вел передачу Юрий Дракохруст. Ну а зараз обвестка про одну из наших дальнейших передач.
Новая передача Сергея Дубовца «Як?» кожную неделю. Повтор у авторок.
У наступной годзине Сергей Дубовец и «Як любіць». Ну а у гэтай праз хвілін 10 гутарка аб Антону Луцкевічу у вольнай студыі. Пасля вы пачуеце наше даследаванне беларускай улады і беларуская навука, патрабаванні і ацэнкі. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Супрацоўнікі спецслужбаў затрымалі і пад канвоем даставілі ў вайсковыя часткі лідара моладзі БНФ Франа Кавячорку, актывіста Маладога фронту Змітра Хвідарука і Івана Шылу. Вось як гэта каментуюць слухачы «Свабоды».
Слухаю про этих молодёнов, которых забрали у войска. Я вообще гляжу, что у нас все смешалось в этой краине. Ведаете, в ЛТП вот гляжу, и чарку наливают, и закусить, и с оркестром проводят. А войско в кайданах, ранее это было наоборот. Не удивлюсь, что скоро в тюрьму, наверное, и в зону будет Михаил Финберг и Грибалёва какую-нибудь мурку исполнять. Дякую.
Марія Івановна, Класовка, душили і душать нас, а тепер за хлопців взялись. Де ж буде здоров'я у хлопців молодих? Такі здіки над народом не будуть.
Коли уже закончится это лукашеновское безвладье? И на что мы содержим такую милицию? За свои гроши кормим, поим, одеваем, а яны так себе ведут.
Эканамічны крызіс і ягоныя наступствы – тэма наступных тэлефанаванняў.
Цены поднялись настолько, что уже говорить, наверное, надоело всем. Это все под его руководством. Постановление выходит. Повысить пособие детям. Прекрасно, правда. И тут же рядом в несколько раз отбирают у нас. Живут пенсионеры, особенно в нищете. Такой страшной нищете. Дальше некуда.
Как только Лукашенко взял власть в Белоруссии в свои руки и подписал принятый парламентом закон о процентной надбавке к пенсиям, пособиям и стипендиям, благодаря чему отнял средства существования у малоимущих и отдал тем, у кого пенсии в два раза больше. Таким образом, практически 40% населения уже 14 лет в Белоруссии живут в постоянном кризисе.
Кризис, у кого стаж 30 годов и получает 260 тысяч, у тех кризис уже давно. Это люди, что перенесли голод во время войны, больные. А те, кто 40 годов сидел на одном месте, то и раньше добро устроился. И теперь, и оно кризис нипочем. Вон, по 3 телевизора и 4 холодильника хватали во время кризиса.
Хочу сообщить, почему белорусов давит кризис, нищета и галеча. Пока во власти будут управленцами от низу до верху, не белорусы. Белорусы будут жить в насилии и галечи.
Сегодня придворные ученые не могут дать никаких рекомендаций по выходу из кризиса. А белорусское правительство, по определению Рыгоровича, действует наугад. Думать нужно было 15 лет назад, когда делали выбор между суровой правдой и сладкой ложью, а не возмущаться сегодня карманными учеными.
Прокопович хвастался, что якобы белорусской экономике кризис не страшен, что белорусский рубль будет крепким. Давайте вспомним, как тоже Прокопович 2 месяца тому назад заверял, что до Нового года доллар не превысит 2200, а в банках доллар стоил 2270. А за новогоднюю ночь белорусский рубль опустился на 20%. Это разве не обман? А те мизерные золотовалютные резервы, которыми хвастался Прокопович, это разве от конкурентоспособных товаров? Так пускай Прокопович вместе с Лукашенко скажут огромное спасибо ЕС за то, что покупает у Беларуси лес. И эта лазейка скоро прекратится.
Милая Свобода, у меня такое запытание. Мы живем в одной краине, все одинаково працуем, працевали. Я на пенсии, у меня 39 годов стажу. Я працевала и в колхозе, и на производстве. Мне пенсионеру проезд 100%. Почему железнодорожнику не сняли этот льгот, и он пенсионер, и он ездит бесплатно.
На питание отказывая правоборонца и юрист Валентин Стефанович.
Могу спрогнозовать, что это просто ведомственная такая групповка. Я хочу бы этой женщине порадовать депутатам Палаты представников. Они там сидят в законодавчем органе, который принимает законы, и тем более пенсионные, и устанавливает льготы пенсионные. Хай бы они рассказывали, почему одним пенсионерам 100% проезд, а пенсионерам-чугуночникам бесплатно.
Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч паведаміў пра новыя арышты ў шэрагах высокапастаўленых чыноўнікаў, якія адбыліся ў рамках антыкарупцыйнай кампаніі. Каментары слухачоў.
Что такое коррупция? Коли уже говорить про борьбу, то это борьба с самим собою. И чем выше чиновник, тем у него меньше необходимости борьбы с самим собою. Не про всю конституцию, не про всю ничего. Для коррупции разгул, как для самой страшной заразы.
Каждый день это коррупционные скандалы. Але мне это напоминает один персонаж. Борьба с коррупцией, как борьба с ветряными мельницами.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца на тэму прэзідэнцкіх выбараў і на адрас кіраўніка краіны.
Александр Меленкевич – хороший мужик, но не орел. Недостаточно для президента быть хорошим. Необходима стопроцентная принципиальность. Не в ущерб государству пользоваться компромиссами. В большей мере кандидатами в президенты могут быть Зенон Поздняк, Александр Козулин.
Без изменения избирательного законодательства и отмены недельного досрочного голосования никакой демократизации в Беларуси не может быть и речи.
Дорогая свобода, скажите, пожалуйста, вот у нас президентский оркестр, президентский футбол. Как это понимать? Что он хочет возвысить сам себя? И вот говорят, что мне слушают, что будут выбирать президента. Никогда не выберут.
Выказывание комментует наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Президентские и оркестры, и институты есть во всех странах. И, в принципе, керовник державы повинен иметь высокий статус. Размова про другое, как этой посады и этой влады корыстаться. И на корке громадства готовое контролировать деятельность такого президента. А что относится переобрания Лукашенко на нов, то размова на сегодняшний день не идет про выборы, бо выборов нема. Размова идет про то, как люди приняли больше активный удел у змагания за свободные выборы, на яких яны потом выберут кого хоть. Но на сегодняшний день, подкуда, что еще треба домогчись этих свободных выборов.
Абранне першага чернаскурага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы паставіла пытанне, ці магчыма ў Беларусі знайсці свайго Абаму. Вось як на яго адказваюць слухачы «Свабоды».
Вітаю, Радіо «Свабода». У Беларусі магчымы свой Барак Абама толькі ў тым выпадку, калі дэмакратычная апазіцыя аб'яднаецца, кансалідуе свае дзеянні і будзе працаваць на адзіную кандыдатуру на новых прэзідэнцкіх выбарах. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Гэта магчыма толькі тады, калі перад выбарамі кандыдаты, якія Абама свабодна, без усякіх перашкод, сустракацца з насельніцтвам, каб яны выступалі з дискусіямі з другімі кандыдатамі па телебачанню. І тады выбарцы будуць бачыць, хто ёсць хто. А то ўсё абіцанкі, цацанкі. А паясы зацягваць надаела. Ларыса, горад Мінск.
У наступным тэлефанаванні слухач задае пытанне.
Шановная свобода, откажите мне на питание. Вот сегодня почув, что украинская служба безопасности раскрыла все эти архивы КГБ. Тукачей усіх, этих здрадников, злочинцев усіх. У нас, как известно, это является державной тайной. Может, мы пошли по не тому шляху, что не приняли закон об люстрации. Как отсунуть этих всех былых КГБшников, былых этих всех партийных функционеров, комсомольцев, отхилить от этих всех посад. И, может, пошли бы по нормальному шляху, по яким пошли прибалтийские краины. Дякую.
Отказывая политолог Валеры Булгакова.
Я, конечно, подтримливаю иллюстрацию. Сенс я ее передусим не у расправах с людьми, которые працавали на систему, а миновито у выявлению, выкрытии тих злочинствов, которые не отдельные от працы авторитарной или тоталитарной державной машины. Это значит, как у теперешней Лукашенковской Беларуси, как люди ведали, что покарание за злочинство супрачеловечности не мают термин давніны.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграмы.
Уважаные соотечественники, у истории нашей страны по отраджению нации и державности есть немало прикладов самоотдана служения отчине. Отметной з'явой такого служения является житие выдатного политического громадского деяча нации Антона Луцкевича, якому 29 студеня исполняется 125 годов с дня народжения. Его полумяной справе я присвятил свой верш «У веры интриг».
У гэтыя дні Расія адзначае чарговую гадавіну зняцця блакады Ленінграда часоў Другой сусветнай вайны. Прэзідэнт Расіі Мядзведзеў сказаў, што нельга дазваляць перапісваць гісторыю. Так, нельга, але трэба аддзяліць хлусню ад сапраўднай гісторыі. Хлусні і міфаў пра Другую сусветную вайну значна больш, чым праўды. Мой родны брат Сергей памёр з голаду ў блакадным Ленінградзе. Пры сустрэчы з людзьмі, якія былі побач, калі ён паміраў, яны мне сказалі: «Твой брат Сергей памёр, таму што не змог есці чалавечыну». Вось такая яна праўда. Ілля Копыл, горад Менск.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык. А зараз вольная студыя. 29 студзеня споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння Антона Луцкевіча. Выдатны палітычны і грамадскі дзеяч, аўтар акту 25 сакавіка, прэм'ер Рады БНР. Ён закончыў свой зямны шлях у сталінскім гулагу. Выказаныя ім ідэі палітычнага ўладкавання Беларусі актуальныя і цяпер. Ці будуць яны запатрабаваныя? Адна з тэмаў гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам.
Спадар Анатолі, вы называеце Антона Луцкевіча бацькам беларускай дзяржаўнасці. Але мне падаецца, што вызначыўшы адзінага бацьку, вы прыніжаеце астатніх дзеячоў беларускага руху, якія самым непасрэдным чынам спрычыніліся да абвяшчэння беларускай дзяржаўнасці ў 1918 годзе. Ці не будзе больш карэктна, калі ў гэтага дзіцяці бацькоўства будзе ўсё ж калектыўнае?
Калектыўнае бацькоўства не бывае. Каханкаў можа быць многа, а бацька адзін. Дзіцяці. Як вам спадабаецца, калі я назаву Луцкевіча папам беларускага руху?
У сэнсе рэлігійным.
У сэнсе, так як быў, скажам, Карл Каоцкі папам марксізму Луцкевіча. Браніслаў Тарашкевіч кпліва, магчыма, у сваіх паказаннях на следстве НКВД назваў папам беларускага руху. Мне гэта спадабалася. Яго іншы раз называюць патрыярхам. Папа – это таксама патрыярх. Усё становіцца на свае месцы. Чалавек, які сказаў, што трэба абвясціць Беларусь незалежную, и человек, який написал третью уставную грамоту, батько белорусской державности, не иначе.
Под текстом третьей уставной грамоты, гэтак званого акту 25-го сакавіка, няма подпису Антона Луцкевича. Там іншыя прозвішчы, прозвішчы народных сакратароў. Адкуль жа ваше пераканання, что аўтарам гэтага гістарычнага документу быў менавіта Луцкевич?
Пераканання вельмі просты. Луцкевич сам написал про гэта у заходніх беларускіх газетах у 30-х годах, и жили сведки акту 25-го сакавіка. Макар Краўцоў, Кастусь Язавітаў, Ян Станкевич и гэтак далей. Ніхто з іх не аспрэчыў інфармацыю, якая утрымліваецца в артыкулах Антона Луцкевича. Про умовы написания документа я нічога не ведаю. Дакладна, ёсць два артыкулы Антона Луцкевича. Один артыкул писаны у Гомані, недзе праз дзён 10 пасля 25-го сакавіка, называецца «Незалежная Беларусь», і успаміны 25 марта за 1918 году, публікаваны ў 1923 годзе. І там, значыць, гаворыцца, што ў 6 гадзін раніцы была прынята рэзалюцыя абвясціць Беларусь незалежнай дзяржавай. Пасля гэтага сябры рады разышліся на адпачынак, і ў апоўдні рада зноў сабралася, каб прыняць грамату. Старшынява ўжо на гэтым паседжанні не Серада, ён стаміўся за ноч, а старшыняваў Язэп Варонка. Грамата была прынятая. Але Антон яе пісаў сам. Антон, звычайна, не любіў пісаць у саўтарстве. Ён і не пісаў ніколі. Я не помню, каб ён што-небудзь у саўтарстве пісаў.
Вашай рупнасцю 3 гады таму ў кнігазборы выйшла амаль 500-старонкавае выданне. Выбраныя творы Антона Луцкевіча. Ягоныя артыкулы на тэмы культуры, літаратуры і мастацтва. І трэба сказаць, што не было практычна ніводнай прыкметнай мастацкай ці літаратурнай з'явы ў заходняй Беларусі, якую б не заўважыў Луцкевіч. Ён пісаў і пра Наталлю Арсеньеву, і пра Максіма Гарэцкага, і пра Владзіміра Жылку, і пра дзесяткі іншых творцаў. Але, і гэта было для мяне загадкай, Луцкевіч чамусьці абмінуў постаць Максіма Танка, паэта нумар адзін у заходняй Беларусі. Чаму? Паміж імі былі нейкія антыпатыі?
Ну, палітычныя яны былі розныя людзі. Максім Танк быў камуніст, Луцкевіч сацыял-дэмакрат. Але вы зірніце на фотаздымкі, дзе Луцкевіч сядзіць у адной кампаніі з ім, Наталля Арсеньева, Максім Танк, хораша усміхаюцца, маладыя, энергічныя. Ну, адным словам, ёсць на каго паглядзець. У прадмове да гэтай кнігі, якой вы згадалі, я сказаў, ну вот няма тэксту, але трэба шукаць. І вось такі тэкст знойдзены, рукапіс Антона Луцкевіча на польскай мове, падпісаны яго псеўданімам Вяслав Каліновскі.
Дарэчы, гэта невядомы псеўданім Луцкевіча,
да? Да, гэтага часу я не ведаў гэта псеўданіма, але што гэта псеўданім Луцкевіча кажа пра гэта, на допыце казаў пра гэта Тарашкевіч, а да справы следчай Луцкевіча далучылі яго рукапіс гэты пра літаратуру беларускую 20-30-х гадоў на польскай мове. І падпісана рукою Луцкевіча Вяслав Каліновскі. У гэтым артыкуле Антон Луцкевіч робіць агляд беларускай літаратуры, трошкі бегла перыяд на Шаніўскі і больш засяроджваецца на літаратуры 20-30-х гадоў. Піша больш падрабязна пра Жылку Арсеньеву, згадвае на маргінэйшы Родзевіча і Салагуба, больш засяроджваецца на творчасці Машары і Васілька, а потым дае даволі абширна інфармацыю і свае развагі на конт творчасці Максіма Танка. Танк з'явіўся на беларускім парнасе неспадзявана, адразу як цалкам даспелы мастак высокай клясы, нягледзячы на свае 20 з нечым гадоў. Далей ён пераходзіць да зборніка на этапах і кажа, што ўжо першы зборнік Максіма Танка надоўга забяспечыў яму галоўнае месца на беларускім парнасе.
Спадар Анатолі, вы называеце Антона Луцкевіча бацькам беларускай дзяржаўнасці. Але мне падаецца, што вызначыўшы адзінага бацьку, вы прыніжаеце астатніх дзеячоў беларускага руху, якія самым непасрэдным чынам спрычыніліся да абвяшчэння беларускай дзяржаўнасці ў 1918 годзе. Ці не будзе больш карэктна, калі ў гэтага дзіцяці бацькоўства будзе ўсё ж калектыўнае?
Калектыўнае бацькоўства не бывае. Каханкаў можа быць многа, а бацька адзін у дзіцяці. Як вам спадабаецца, калі я назаву Луцкевіча папам беларускага руху?
У сэнсе рэлігійным.
У сэнсе, так як быў, скажам, Карл Каоцкі папам марксізму Луцкевіча, Браніслаў Тарашкевіч кпліва, магчыма, у сваіх паказаннях на следстве НКВД назваў папам беларускага руху. Мне гэта спадабалось. Його іншы раз называюць патріархам. Папа – это таксама патріарх. Усё становіцца на свае месцы. Чалавек, які сказаў, што трэба абвясціць Беларусь незалежную, і чалавек, які напісаў трэцю ўстаўную грамату, бацька беларускай дзяржаўнасці, не іначай.
Пад тэкстам трэцяй ўстаўной граматы, гэтак званага акту 25 сакавіка, няма подпісу Антона Луцкевіча. Там іншыя прозвішчы, прозвішчы народных сакратароў. Адкуль жа вашае перакананне, што аўтарам гэтага гістарычнага дакументу быў менавіта Луцкевіч?
Перакананне вельмі простае. Луцкевіч сам напісаў пра гэта ў заходніх беларускіх газетах у 30-х гадах, і жылі сведкі акту 25 сакавіка. Макар Краўцоў, Кастусь Язавітаў, Ян Станкевіч і гэтак далей. Ніхто з іх не аспрэчыў інфармацыю, якая ўтрымліваецца ў артыкулах Антона Луцкевіча. Пра умови написання документа я нічого не ведаю. Докладно, є два артикули Антона Луцкевича. Один артикул писаний у Гомані, недзе праз дзён 10, після 25 сакавіка, називається «Незалежная Беларусь». І успаміни 25 марца 1918 году, публікаваны у 1923 году. І там, значить, говорится, что 6 годин раніцы была прынята резолюция обвестить Беларусь незалежной державой. После этого сябры Рады разошлись на отпочинок. И у апоудні Рада знов собралась, каб принять грамоту. Старшинява уже на гэтым поседжені не Серада, ён стаміўся за ночь, а старшинява Язеп Воронка. Грамота была прынята. Але Антон ей писал сам. Антон, звичайно, не любил писать в соавторстве. И он и не писал николи. Я не помню, каб ён что-нибудь в соавторстве писал.
Вашей рупностью 3 года тому у книгосборы вышло амаль 500-сторонковое выданне, выбранные творы Антона Луцкевича, ягоные артикулы на темы культуры, литературы и мастацтва. И треба сказать, что не было практично ніводнай прыкметной мастацкой или литературной з'явы у Заходней Беларуси, якую б не зауважил Луцкевич. И он писал и про Наталью Рысенневу, и про Максима Горецкого, и про Владимира Жилку, и про десятки інших творцев. Але, и это было для меня загадкой, Луцкевич чамусьці обминул постать Максима Танка, поэта номер один у Заходней Беларуси. Чаму? Поміж ними были некие антипаты?
Ну, политичные они были разные люди. Максим Танк был коммунист, Луцкевич социал-демократ. Але вы ж зверните на фотоздымки, где Луцкевич сидит в одной компании с ним, Наталья Арсеньева и Максим Танк. Хорошо усмехаются, молодые, энергичные. Ну, одним словом, есть на кого поглядеть. У предмове до этой книги, которую вы сгадали, я сказал, ну вот нема тексту, але треба шукать. И вот такой текст, знойденный, рукопись Антона Луцкевича на польской мове, подписанный его псевдонимом Веслав Калиновский.
До речи, это невядомый псевдоним Луцкевича, да?
До этого часу я не ведал это псевдонима, але что это псевдоним Луцкевича каже про это, на допыте казал про это Тарашкевич, а до справы следчей Луцкевича долучили его рукопись гэты про литературу белорусскую 20-30-х годов на польской мове. И подписано рукою Луцкевича Веслав Калиновский. У гэтым артикуле Антон Луцкевич робит огляд белорусской литературы, трошки бегло период на Шанівскі и больше засяроджуется на литературе 20-30-х годов. Пише больше подробязно про Жилку Арсеньеву, сгадывая на маргінейші Родзевича и Сологуба, больше засяроджуется на творчості Машары и Василька, а потом дає довольно обширно информацию и свои разваги на кон творчості Максима Танка. Танк з'явився на белорусском парнасе несподівано, одразу, як цалком доспелый мастак высокой клясы, не глядячи на свои 20 с нечем годов. Далее он переходит до сборника на этапах и каже, что уже первый сборник Максима Танка надолго забезпечив ему головное место на белорусском парнасе.
Про автора акту 25 сакавіка прем'єра Ради БНР Антона Луцкевіча Міхась Скобла гутарыў з Анатолем Сідаревичем.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежие новины,
новые репортажи,
музыка,
литература,
история.
Стисла так ладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Сярод тем ранішняга эфіру 2 лютага судовыя выканаўцы маюць прыйсці да лідара АГП Анатолія Лябецькі, каб апісаць ягоную маёмасць дзеля магчымай наступнай канфіскацыі. Сацыяльна-эканамічныя праблемы Магілёўшчыны каментуюць мясцовыя чыноўнікі. 2 лютага сусветны дзень водна-балотных угоддзяў. Вы пачуеце таксама агляд друку, анонс падзеяў тыдня. Ну а зараз нашае даследаванне: беларуская ўлада і беларуская навука. Я перадаю слова Ігару Карнею.
У навуковым асяродку першы месяц 2009 году прайшоў по знакам юбілею Нацыянальнай акадэміі навук. Афіцыйнай датай заснавання галоўнай акадэмічнай установы краіны лічыцца 1 студзеня 1929 году. На тлі шматлікіх святочних мероприємств притягнула увагу зустріча Олександра Лукашенки з заміжними святілами і вибраними представниками білоруської науки. У вітальному слові керівник Білорусі підкреслив, айчинна наука усебакова підтримується державою. По його словах, за останні 6 років фінансові укладання у наукову сферу потроїлися. Однак особливої віддачі за такий клопот держава ад науковців не має. У приватності Лукашенко обурився, чому білоруська наука не передбачила сусвітнього фінансового кризису.
Соответствующие ученые так здесь слова и не сказали. Все разводят руками и говорят, да, примерно с середины этого года начнется подъем. Уже сегодня говорили, с января будущего года начнется подъем. Никто не знает глубины и так далее, и так далее. Почему мы этого не предвидели? Почему экономисты, ученые особенно, в том числе из системы Академии наук, этого не предусмотрели, не предупредили? И главное, что сейчас же нет никаких рекомендаций.
Колишній віце-президент Академії наук, академік Радим Гарецький, каже, що у словах керівника країни є раціональне зерня. Однак обвинувачення на адрес колегів не приймає. На думку господаря Гарецького, Лукашенко сам виноватий, що усі ініціативи затухають на початковій стадії.
На жаль, у нас люди і науки, і не науки, є ж і міністерство, і інше. За того, що така ситуація більш тоталітарного типу, наші науковці так само цього напрямку чекають, поки скажуть згори, а не наоборот, знизу. Тут, може, він і правильно каже, але виноват у цьому він сам, що така ситуація. Лечь что, будь виноваты, хоть ты правильно скажешь, хоть неправильно, это за нашего системы такой режима.
Колишний керавник Института экономики Национальной академии наук, академик Геннадий Лыч, последовательный критик экономичного курса теперешнего керавництва Беларуси. И он лечит абсолютно непрофессийной и сравинную гандлевую привязку Беларуси целком до одной краины – России. На тлі фінансового кризису тотальна залежність від усходнього донора уже дає свій негативний плен. Тому і претензії він лічить крихо запозненими.
Існують країни, які предвизначають всі правила гульні на цьому самому ринку, у тим ліку фінансовим. Їм, звісно, більш бачно все це. Ну, правильно він сказав, сильного завжди безсильних давати. Раз його вся влада не може обвинувачувати своїх економістів, що не сказали, що буде кризис. Тепер не говорить, коли він кончиться, як будемо з нього виходити. Та я розумію, що вже починає його так само мостно хвалювати, цей кризис. Кредити бером, порочать нема чим, а проча нових кредитів створюємо фінансову піраміду.
Як удокладняє господар Лич, сьогодні базове фінансування на науку у структури Академії наук буде скорочене на 10%. При тим, що многі наукові установи працювали у щільній кооперації з промисловими підприємствами, які тепер не мають вольних сродків на удосконалення матеріально-технічної бази, перспективи наукової сфери подаються досить тьмяними. На те, що кризис може обмінути країну, сподаються науковці, долучені до проєкту будівництва першої білоруської атомної електростанції. При агульному безгрошов'ї, яке погрожає усім галінам життя, просовування ідеї АЕС як безальтернативного фактору енергетичної безпеки має лобістів на усіх узровнях. Супротивники переконані. І тут не обійшлося без зацікавленості Росії. Обвішено, що будувати станцію будуть російські підрядчики, причому без ніякого тендеру. Негледзячы на протесты, прыхільнікаў атамнай энергетыкі не засмучае нават месца у густа заселеным рэгіёне Гарадзіншчыны ў непасрэднай блізіні ад экасістэмы Нарачанскага краю. Аргументацію «за» агучвае дырэктар навукова-даследчага інстытуту ядерных праблемаў прафесар Уладзімір Барышэўскі.
Если решены вопросы безопасности станции, ну, чтобы не произошло то, что в Чернобыльске, то знаменитый человеческий фактор, сама по себе станция гораздо менее опасный экологический объект, чем теплостанции на угле. Более того, когда люди летают в самолетах, они получают дозу, ту, которую станция вообще не получит. За год. Здесь должна решать вопрос экономикой.
Як і у інших галінах народної господарки, большиня представників наукових колов з песимізмом глядіть на бягучий год. Шмат хто прогнозує, що в умовах непевності знову востро повстане питання утечки мозгов. У заходніх центрах білоруські спеціалісти ценяться досить високо. Покуль што па інерцыі пералічваюцца дасягненні мінулага году. Безумоўна, на першым месцы застаецца беларускі след у звышдарагім праекце запуску вялікага адроннага калайдэра. Адмысловая падземная ўстаноўка ў Альпах мае ў мініатуры паўтарыць вялікі выбух, які прывёў да з'яўлення сусвету. А вось некаторыя навуковыя вынаходкі зрабіліся тэмаю анекдотаў. У інстытуце гародзінагадоўлі Нацыянальнай акадэміі навук 2 гады выношвалі ідэю новага агрэгата, які будзе дапамагаць у зборы агуркоў. Летам 2008-га ручную працу нібыта замяніла тэхніка. Сюжэт БТ на гэтую тэму выйшаў у лідары праглядаў на відэапартале YouTube. На вялізнай платформе, якую цягне трактар, на жываце ляжаць 10 далёка не маладога ўзросту жанчын. Працаўніцы ледзьве паспяваюць корпацца ў басвінні, скідаючы пузатыя агуркі на транспартэр. У арыгінале апарат канструяваўся для збору карнішонаў.
Расказваў Ігар Карней. Адразу пасля выпуску навінаў перадача на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня Марыі Новікавай. Яна адна з пераможцаў абвешчанага нашым радыёконкурсу «Бардаўскай песні».
Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.